Mirë mëngjesi, po ndiqni radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijuese të këtij edicioni nga përmbajtja të cilit veçojmë. Hetimet për akuzat e martit vazhdojnë ende, por nuk arrin ta përmirësojnë imagjinën e njollosur të Kosovës. Edhe 180 shtete po ta njohin Kosovën, pa miratimin e Rusisë dhe Kinës, Kosova do të ngjesë në antarësimin OKB, thonë në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Bashkimi Evropian përcakton tri kushte për Serbinë, i pari është Kosova. Pas skandalit me ish-drejtorin e CIA-s edhe komandanti amerikan në Afganistan, nën hetime. Këto dhe materialet të tjera do të mund t'i ndiqni në minutat në vazhdim të këtij edicioni mëngjesi, por fillimisht të ndjekim një blog të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka përcaktuar 4 kushte për Serbinë në rrugën e saj drejt marrjes së datës për nisjen e negociatave për antarësim në BE. Para ka të bëjë me bisedimet me Prishtinën, ndërkaq të tjerat kanë të bëjnë me çështjet e brendshme të Serbisë, si ajo për buxhetin dhe lirinë e medjave dhe të institucioneve të pavarura. Këto bëhen të ditura në një shkrim të gazetës serbe Danas. Gazeta, duke cituar burimet e veta, thotë se çështja e Kosovës është prioritet për BE-n. Në këtë kuadër thuhet se takimi i parë kryeministrit serb Ivica Dačić me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi ka qenë shumë i qëlluar dhe tash pritën në rezultatet e para. Në rezultate, si shkruan gazeta, nuk kuptohet zbatimi marveshjes për integrimin e menaxhuar të kufirit dhe shpërbërja strukturave paralele serbe në veriun e Kosovës në fushën e drejtësisë dhe në atë të sigurisë. Komandanti kryesor amerikan në Afganistan, generali John Allen, raportohet se është duke u hetuar për, siç thuhet, komunikim të papërshtatshëm me një grua, e cila gjendet në qendër të skandalit ku përfshihet ish-drejtori i CIA-s David Petraeus. Zyrtarët e Departamentit Amerikan të Mbrojtjes thanë se hetuesit kanë zbuluar mira faqe komunikimi në mes të Allenit dhe Jill Kellyt në mes të viteve 2010 dhe 2012. Kelly thuhet se ka marrë email-e kërcënuese nga Paula Broadwell, gruaja me të cilën Petraeus kishte aferë jashtë martesore. Ndërkohë mediat amerikane raportojnë se agjentët e FBI-s kanë mbastisur shtëpinë e Paula Broadwellit, por nuk janë dhënë detaje të tjera. Policia afgane tha se të paktën 3 raketa janë gjuajtur në Kabul. Policia tha se një person është vrarë dhe 3 të tjerë janë plagosur gjatë sulmit. Policia tha se raketat u hodhën të martën në mëngjes në kryeqytetin afgan pranë një stacioni televiziv privat dhe në afërsi të një zone zyrash që përdoren nga shërbimi i inteligjencës afgane. Ky ishte sulmi i parë në Kabul që nga shtatori, ku një makinë bomb që kishte në shënjestër punëtor të huaj vrau të paktën 8 persona nga Afrika Jugore dhe 4 civil afgan. Ministrat e financave të eurozonës në takimin në Bruxelles nuk u pajtuan që të japin më shumë të holla Greqisë, siç edhe pritej. Eurozona dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar nuk kanë dakord mbi datën e synuar për të reduktuar borxhin e vendit, por huadhënësit ndërkombëtar të Greqisë u pajtuan që të japin vendit edhe 2 vjet më shumë, deri në vitin 2016, për të reformuar ekonomin. Në ditët e fundit, Parlamenti grek ka miratuar masat më të ashpra shtrënguese dhe buxhetin e vështirë të vitit 2013. Huadhënësit ndërkombëtar kanë premtuar Greqisë një shumë prej 240 miliard eurosh në kuadër të kredisë së shpëtimit. Do të lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minutat në vazhdim ja kushtojmë shtypjet të përditshëm kosovar për mbledhje të cilit ka bërë si rëndom në mëngjes korrespondenti ynë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Albana.
Problemi i veriut, Zenel, mbetë ndër temat që dominon në artikujt e gazetave kosovare. Çfarë thuhet sot për këtë temë?
Duke vënë fazë mungesa e shtetit ligjor në veri ka krijuar një vakum të madh juridik, politik, ekonomik dhe social. E përditshme e Kosova sot Albana thekson se 13 vjet pas luftës, kësaj status quo-je pritet të jepet një zgjidhje në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Gazeta thekson se prania strukturave paralele në veri është një cenim i drejtë për drejtë i sovranitetit kushtetues, prishje e rendit dhe zhvlerësim i sundimit të ligjit për Prishtinën zyrtare, ndërsa pasojat më tronditëse janë mbi banorët e asajane. Shqyrtimi 2000 kërkesave të qytetarëve të pjesës veriore të Kosovës nga zyra administrative në veri sipas Kosovës sot është një shifër impresionuese, duke marrë parasysh kohën e shkurtër të funksionimit të kësaj zyre, dhe nëse institucionet do të kishin vepruar më herët, tani sipas gazetës do të ishte më lehtë për ta shtrirë ligjshmërinë edhe në pjesën veriore. Përndryshe, Gazeta Kosova sot vlerëson se mos ushtrimi i pushtetit kosovar në tërë territorin e mban peng funksionimin normal të republikës, kurse situata e paligjshmërisë shkon për shtati i krimit organizuar që ka shndruar veriun në oaz të kontrabandës dhe traficeve të ndryshme, ndërkohë që Askëfori e Ase Uleksi nuk kanë arritur të mbështesin qeverinë e Kosovës në shtrirjen e pushtetit në pjesën veriore, ndërsa Brukseli, pas politizimit të kësaj çështjeje, e vendosi atë në tryezën e bisedimeve të nivelit të lartë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, tekson postierash e përditshmja Kosova Sot. Albana.
Zënel, në anën tjetër edhe disa ditë pas publikimit, raporti i gjykatës auditorëve evropian vazhdon të komentohet. Çfarë sjell nga kjo çështje?
Po, Albana, e përditshmja ku auditore tekson se ky raport pra edhe dy javë pas publikimit të punës së Bashkimit Evropian në fushën e rendit të ligjit në Kosovë, i cili pati konstatuar se BE-ja në këtë fushë ka dështuar dhe qindra miliona euro nuk kanë ndihmuar shumë në përmirësimin e gjendjes në qarqe diplomatike të Bashkimit Evropian, kjo temë nuk është hequr nga rendi i ditës. Diplomatë të shumë vendeve anëtare të Bashkimit Evropian i kanë thënë koadzitore se janë të shqetësuar për gjendjen e Kosovës në fushën e rendit dhe ligjit, duke theksuar se janë duke u shpenzuar me shpejtësi arsyetimet për dështimet në Kosovë, sidomos në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Ata, si pas kohës ditore, kam pranuar se Uleksi ka mundur dhe është dashur të kishte bërë më shumë në fushën e rendit të ligjit, por kanë shtuar se do t'ishte jo korrekte që tërbarra për dështimet në Kosovë të bie e Uleksit. Albana?
Zenel, për fund, çfarë ke veçuar?
Nga përditshme zëri veçojmë shkrimin që ka për temë reformat në Partinë Demokratike të Kosovës. Gazeta tekston se premtimet për ndryshime brenda partisë me emra të rinj nuk janë asgjë tjetër posa mashtrimit të brendshëm të atyre që mbajnë shpresë se Saçi do t'u jap fuqi brenda partisë. Gazeta tekston se kreu i Partisë Demokratike të Kosovës edhe mund t'u jap ndonjë pozitë prurjeve të reja, por që ato më shumë do të ngjajnë kukullave sepse vendimet e mëdha i marrin ata që dyert e qeverisë, siç tekston gazeta, i hapin me këmbë. Gazeta po ashtu ka vënë para se këto prurje të reja duhet ta dinë se Hashim Saçi është një ujk i vjetër dhe të gjithë lojën e bën për të mbijetuar për vete, për të mos harruar se ka bërë goxha përvojë në këtë fushë.
Zinel, të falenderoj për këto thekse nga pasqyra e sot me shtypin, ndërka zgjuhës të nderuar ne ju kthehemi materialeve të përgatitura për këtë edicion mëngjesi. Përfaqësuesit e organizatave për të drejtat e njeriut në Kosovë thonë se hetimet e akuzave për trafikim me organe njerëzore gjatë luftës në vend nuk kanë arritur të rregullojnë imazhin e njollosur nga pohimet e raportuesit të Këshillit të Evropës Dick Marty. Ta ndjekim përholësi e Dona Pecin.
Hetimet e task forces speciale të Euleksit rreth akuzave për trafikim me organe njerëzore gjatë luftës së 1999 në Kosovë duket se nuk po arrin të zbehin ndikimin që kanë pasur në imazhin e vendit këto akuza. Puna e ekipit hetues për akuzat të përfaqësuesit të Këshillit të Evropës Dick Marty, të cilat u riaktualizuan në javën e kaluar gjatë vizitës së ish-kreut të administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë Bernard Kushner, po kritikohet për mungesë transparencë dhe dinamik të ngadalshme të hetimeve. Por zëdhënësi i task forces për hetime speciale i Euleksit, Juri Las, i tha Radios Evropa e Lirë se natyra e hetimeve kërkon të mos jepen ollësi në publik dhe se akuzat që kanë të bëjnë me ngjarjet që mund të kenë ndodhur para 12 apo 13 vjetësh duhet të hetohen në tërsi.
It is also clear that this is going to be and is a very
është gjithashtu e qartë se ky do të jetë një hetim kompleks dhe i vështirë, meqë ajo që po bëjmë është po analizojmë gjërat që kanë ndodhur 12 apo 13 vite më parë në zona dhe shtete të ndryshme, u shpreh ai. Udhëheqësi i task forces e Euleksit Clint Williamson qëndroi para një muaji në Beograd ku zhvilloi takime me udhëheqësit shtetëror të vendit. Megjithatë mbetet e paqartë agjenda e ardhshme e takimeve që prokurori amerikan do të zhvillojë në Kosovë e Shqipëri, vende këto që përmenden në raportin e Martit. Las tha se nuk duhet t'i kushtohet rëndësi punës individuale të hetuesve të ekipit, antarët e të cilit thuhet se po vazhdojnë aktivitetet operacionale në Ballkanin Perëndimor dhe përtej.
The team is continuing to secure information from a number of institutional sources.
Task forca speciale po vazhdon të siguroj informata nga një numër burimesh institucionale, po analizon këto informata dhe po vazhdon aktivitetet hetuese. Ne gjithashtu po vazhdojmë të flasim me njerëz që kanë informata relevante për hetimin, tha ai. Në organizatat për të drejtat e njeriut në Prishtinë, ndërkohë, theksohet rëndësia për një hetim të hollësishëm. Ekipi hetues i përbër nga 20 pjesëtar prej më shumë se 10 vendeve, thuhet se duhet të zhvillojë hetimet në të gjitha nivelet për të hedhur dritë mbi akuzat që përfshin luftëtarët e ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës, e që apostrofojnë edhe emrin e kryeministrit aktual të vendit, Hashim Thaçi. Drejtori ekzekutiv i Fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, Bekim Blakaj, shfaqi shpresën që me përmbylljen e hetimeve të zbardhen akuzat që, sipas tij, kanë dëmtuar imazhin politik të vendit. Sidoqoftë, Blakaj cilsoi të pamjaftueshme takimet që prokurori Williamson ka zhvilluar me liderët e vendeve të përmendura në raportin e martit.
Besoj që takimi me lider është vetëm një komponent e këtyre hetimeve, se përndryshe nuk do të ketë kur fare efekti, nëse mbetën në hetimet në këtë nivel.
Në akuzat për trafikim e organe njerëzore gjatë luftës në Kosovë është përmendur vazhdimisht shtëpia e Verdh, një shtëpi në Burrell të Shqipërisë ku thuhet se janë bërë transplantime të ndryshme, por deri më tani nuk kanë mundur të verifikohen informatat se a janë kryer transplantime të tilla në këtë lokacion apo jo. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Autoritetet në Prishtinë thonë se Kosova synim kryesore ka antarësimin e vendit në organizatat ndërkombëtare, siç është ajo e OKB-s, Bashkimit Evropian, por edhe të tjera. Ndërkohë, njohësit e zhvillimeve politike në vend thonë se integrimi i Kosovës në OKB varet nga vendet që hezitojnë ta njohin Kosovën si shtet. Arto Ngunushev si njofton nga Prishtina.
Në pritje të konfirmimeve me shkrim nga vendet të ndryshme, Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës nuk mund të japë një shifër precize të shteteve që e ka njohur vendin deri më tani. Petrit Selimi, zëvendës ministri i Punëve të Jashtme, shfaqi shpresën se deri në fund të këtij muaji në ministrinë të arrin konfirmimet në fjalë për të quar numrin e njohjeve në 96.
Aktualisht po presim edhe konfirmimet me shkrim të disa nga njohjeve të paralajmëruara, të do të them se me siguri do të mbrojmë numrin e 96 njohjeve në fund të këtij muaji.
Autoritetet kosovare kanë bërë të ditur kohë më parë synimin për të arritur 100 njohje deri në fund të këtij viti. Qëllim tjetër i diplomacisë kosovare është edhe antarësimi i vendit në organizatat ndërkombëtare, siç është ajo e OKB-s, BE-s si dhe të tjera. Pavarësisht dinamikës në procesin e njohjes, zëvendësministri Selimi thotë se në këtë rrafsh mund të ketë pengesa nga disa shtete që kundërshtojnë ta njohin pavarësinë e Kosovës.
Po ti kemi 180 njohje, 190 njohje mos njohja nga ana e Rusisë apo Kinës, do ta mbllokonte rekomandimin i cili është fundamentalisht i rëndësishëm për të procesuar kërkesën për antarësi të plotë në Kombet Bashkuara.
Bllokimi nga Rusia si aliat kryesor i Serbisë do të mund të parandalojë nëse shteti serb heq dorë nga pengesat që mund t'i bëjë Kosovës në këtë aspekt. Mosblokimi i Kosovës në proceset integruese me theks të integrimi evropian i është dhënë Beogradit si parakusht për avancimin e agjendës drejt BE-s. Mirpo, drejtori ekzekutiv i Kipredit Ilir Deda shprehet pesimist për rolin që mund të kenë bisedimet aktuale për normalizimin e marrëdhënieve me palën serbe në antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare.
Tash edhe ky dialog politik i cili ka filluar është me një shpresë e cila nuk mjafton për Kosovën, se ndoshta me normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë do të lëvizin edhe pas shtetet e BE-s dhe Rusia dhe Kina. Kjo ndoshta, kjo shpresë është e pamjaftueshme, sepse duhet pak më shumë, Kosovës i duhen më shumë garanca se në fund normalizimit raporteve me Serbinë, edhe shtetet mosnjohëse nuk do ta bllokojnë antarësimin e Kosovës në OKB.
Sidoqë të jetë, zyrtarët e ekzekutivit kosovar thonë se për antarësimin e Kosovës në mekanizma ndërkombëtar janë duke u shënuar progreset e vazhdueshme. Megjithatë, ata nuk japin ndonjë afat kohor se kur në fakt Kosova do të antarësohet në BE, OKB, Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Këshillin Evropian të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Para mbylljes kujtojmë disa nga titujt kryesor. Hetimet për akuzat e martit vazhdojnë ende, por nuk arrin ta përmirësojnë imazhin e njollosur të Kosovës. Pas skandalit me ish drejtorin e CIA-s dhe komandanti amerikan në Afganistan nën hetime. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ne ju ftojmë që të qëndroni me programet tona dhe të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga, Mair Elçani dhe unë Albana Isufi ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Ju dëgjofshim.